ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዜና ክትሰምዑ ጸኒሕኹም የቐኒየልና ገብረ ክንቅጽል። ሰበ ስልጣን ግብፂ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ደረጃ ህንፀት ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝህቦ ዘሎ መግለፂ ዝተጋነነ ኢሎም። ብመሰረት እቲ ተታሒዝሉ ዘሎ ውጥን እንተቐፂሉ ድማ ብግብፂ ተቐባልነት ኣይክህልዎን ኢሎም ሰበ ስልጣን ግብፂ። ኢትዮጵያ ብወገና እቲ ካብ ግብፂ ዝስማዕ ዘሎ መግለፅታት ንስራሓት እቲ ህንፀት ግድብ ፅልዋ ከም ዘይሕድር ትገልጽ ኣላ። ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዝረኸብናዮም ናብ ሓደ ዝጠመረ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ንመንግስታዊ በዓል ስልጣን ዝጠቐሰ ሚና ዝተባህለ ትካል ዜና ግብፂ ኣብ ጽሑፉ ህንፀት ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ውሒድዎ ቴክኒካዊ ጸገም እውን ኣጓኒፍዎ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ህንፀት እቲ ግድብ 300ታዊ ተዛዚሙ ክብል ዝዘርግሖ ሓበሬታ ድማ ንሃልኪ ሚድያን ፖለቲካዊ መክሰብን ዝዓለመን እዩ ከም ዝበሉ ይጠቅስ። መንግስታዊ ወሃቢ ቃል ካሊድ ዋሲፍ ደረጃ ህንፀት እቲ ግድብ ኣብ ኣዝዩ ትሑት ደረጃ ከም ዝርከብን ኣብቲ መመንጨው ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝትከለሉ ስፍራ ሓንቲ ጡብ እውን ኣይተነድቀትን ይብል። ኢትዮጵያ መርገፂያ ክሳብ ዘይቀየረትን ህንፀት እቲ ይግደብ ዘሎ ግድብ ንዓለምለኻዊ መዐቀንታት ክሳብ ዘየማልአን ልዝብ ኣይቕፅልን ኢሉ ኣሎ እቲ መንግስታዊ ወሃቢ ቃል። ካሊድ ዋሲፍ ወሲኹ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ በቲ ዝተወጠነሉ ምህናፅኡ እንተቐፂሉ ንግብፂ ቅጽበታዊ ሓደጋ ስለ ዘስዕብ ኣይትቕበሎን እያ ኢሉ። ኣብቲ ካርቱም ዘተኣናገድቱ ኣኼባ ሰለስተ ሃገራት ንኢትዮጵያ ወኪሎም ዝተሳተፉ ኣቶ ፊቅ ኣሕመድ ነጋሽ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ግብፂ ካብ መንጎ ዘቕረበቶም እማመታት ሓደ ኢትዮጵያ ንናይ ግብፂ ውሕስና ማይ ከተረጋግፅ ከም ዝብል፣ እዚ ማለት ኣብ 1929 ኣብ 1959 ዓ ም ኣውሮጳ ብመሰረት ዝተፈረመን ኢትዮጵያ ዘይትቕበሎን ውዕል 55 ቢልዮን ሊትሮ ማይ ክዕቀበለይ ይደሊ እየ ከም እትብል ገሊፆም። እዚ ሓሳብ እዚ ብኢትዮጵያ ዝንፀግ እዩ እውን ኢሎም። ግብፃውያን ነዚ ሓሳብ እዚ ሒዞም ናብ ኣኼባ ካርቱም ንሳልሳይ ግዜ ከም ዝቐረቡን ከም ዝተነፅጉን ዝገለጹ ኣቶ ፊቅ ኣሕመድ ግብፃውያን ነዚ ኣጀንዳ እዚ ናብ ስምምዕነት ኣጠቃቅማ ናይል እምበር ናባና ኣይተቕርብዎ ከም ዝተባሃሉን ከም ዘይሰምዑን ገሊፆም። ኢትዮጵያ ኣካልን ፈራሚትን ውዕል ኣጠቃቅማ ማይ ናይል ወይ ከዓ ኣባይ ስለ ዝኾነት ነቲ ሓበራዊ ስምምዕነት ዝሽርሽር ነገር ፈፂማ ኣይትሰርሕን እያ ኢሎም ኣስዒቦም።
ለታችኞቹ ተፋሰስ የውሃ ዋስትና የመስጠት መሪህ ይላል። ኢትዮጵያ የውሃ ዋስትና እንድትሰጣቸው ማለት ነው።
ግብፃውያን ዘቕርብዎ ሓሳብ ካብ ሃገራት ላዕለዋይ መፋሰስ ናይል ንግብፂ ውሕስነት ማይ ክንረክብ ኣለና ዝብል እዩ። እዚ ማለት ኢትዮጵያ ውሕስና ማይ ንግብፂ ክትህቦ ኣለዋ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። እዚ ብኢትዮጵያ ፈፂሙ ተቐባልነት የብሉን። ካልእ ልውውጥ ሓበሬታ ዝምልከት እዩ። ንሕና ንብሎ ዘለና ድማ እዚ እውን እንተኾነ ኣብ ውዕል ኣጠቃቅማ ማይል ናይል ወይ ኣባይ ዝተሓቆፈ ስለ ዝኾነ ካልእ ውዕል ኣየድልን ዝብል እዩ መርገፅና። ካብዚ ወፃኢ ኢትዮጵያ ክትሰርሖም ዝወጥነቶም መደባት ኣቐዲማ ክተፍልጥ ኣለዋ ዝብል እዩ። እዚ ማለት ኣቐዲምኪ ፍቓድ ሕተትን ርኸብን ማዕር ምባል እዩ። እዚ እውን እንተኾነ ዝንፀግ እዩ ኢልናዮም ኢና።
ኣቶ ፊቅ ኣሕመድ ነጋሽ እዞም ዝተጠቕሱ ኣጀንዳታት ግብፂ ምስ ስምምዓት ኣጠቃቅማ ማይ ኣባይ ወይ ከዓ ናይል ኢትዮጵያ ምስ ዝተሰማምዐትሎም ውዕላት ዝራፀሙ ስለ ዝኾኑ ተቐባልነት የብሎምን ዝብል መልሲ ከም ዝተዋሃበ ሓቢሮም። ካብ ግብፂ ወገን ይቃልሑ ዘለዉ መግለፅታት ኢትዮጵያ ንትፍፅሞም መፅናዕትታትን ስራሕትን ንመራ ግብርን ህንፀትን ግድብ ህዳሴ ፅልዋ የብሉን፣ እቶም ወሰንቲ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያን እዮም ኢሎም ኣቶ ፊቅ ኣሕመድ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ድሕሪ እቲ ናይ ካርቱም ኣኼባ ሰለስተ ሃገራት ኣብ ካይሮ ንሚኒስትር ምክልኻል፣ ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር፣ ሚኒስትር ወፃኢ፣ ሚኒስትር ወተሃደራዊ ንዋት፣ ሚኒስትር ገንዘብን ላዕሎት ወተሃደራዊ ኣዘዝትን ዝሓቆፈ ቤት ምኽሪ ሃገራዊ ምክልኻል ግብፂ ዘሳተፍ ኣኼባ ቅድሚ ትማል ረቡዕ ተኻይዱሎ። እቲ ግድብ ዘምፅኦ ሳዕብየን ከም ዝተዘራረበሉ ዝረኸብና ዜና ሓቢሩ። ፕረዚደንት ኣድሊ መንሱርን ሚኒስትር ሃብቲ ማይ ግብፂ መሓመድ ዓብደል ሞትላብን እውን ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፎም እዮም።